Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Suntem din nou împreună, stimați ascultători, la un nou studiu. Astăzi, gazdele dumneavoastră vor fi Carmen Gavrilă
și Marius Iepure,
iar la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Titlul studiului este
Duhul Sfânt. Textul de memorat se găsește în Ioan 14:16.
Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac.
Dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii, Duhul Sfânt este cel mai puțin înțeles, deși El este cel mai aproape de noi. Este ființa care generează nașterea din nou, care locuiește în noi și ne transformă. Cum se explică această înțelegere limitată? În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că Biblia este mai puțin explicită în ceea ce privește persoana Duhului Sfânt decât în privința Tatălui și a Fiului. Multele ei referiri la Spiritul Sfânt sunt în majoritatea lor metaforice sau simbolice și ne spun prea puțin despre natura sa. O altă explicație ține de caracteristicile slujirii Duhului Sfânt. El depune eforturi deosebite pentru a ne îndrepta atenția spre Domnul Hristos și nu înspre sine. În planul de mântuire, Duhul joacă un rol subordonat, servind Tatălui și Fiului, însă funcția aceasta nu implică inferioritate în esență. Săptămâna aceasta vom lua în considerare învățăturile Domnului Iisus despre Duhul Sfânt. Să ne rugăm fierbinte să primim în viața noastră prezența sa transformatoare.
Un proiect pentru inima ta. Biruiește răul prin bine. Îți merge bine? Binecuvintează pe Dumnezeu și binele rămâne. Îți merge rău? Binecuvintează pe Dumnezeu și răul se duce. Ioan Gură de Aur. Meditează, roagă-te și acționează. Reprezentantul Domnului Hristos.
Când l-au auzit pe Domnul vorbind despre moartea sa apropiată, ucenicii și-au simțit sufletul plin de teamă și de întristare. Cine avea să le mai fie învățător, prieten și sfătuitor după plecarea sa? Cunoscând aceste frământări ale lor, Hristos a promis să le trimită un reprezentant al său care să fie cu ei întotdeauna. Întrebarea numărul 1. Cum l-a numit Domnul Hristos pe acest reprezentant al său? De ce crezi că îi se potrivește acest nume? Ioan 14:16-18.
Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi.
Și Ioan 14:26.
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
După cum se arată și în nota de subsol a versiunii Cornilescu, cuvântul tradus cu mângâietor este grecescul paracletos, care mai înseamnă și apărător, ajutor, sfătuitor, și care este un termen compus din prepoziția para, lângă, alături de, și adjectivul kletos, chemat. deci sensul lui literal este cel chemat lângă, alături de, și trimite ideea de persoană, chemată în ajutorul cuiva. Se poate referi la un mediator, un intermediar, un ajutor, un consilier sau chiar la un apărător legal. În Noul Testament, numai Apostolul Ioan întrebuințează termenul paracletos. Un alt fapt interesant este acela că el îl folosește și în dreptul lui Isus. În timpul slujirii sale pământești, Domnul Hristos a fost un sfătuitor, un ajutor și un mângâietor pentru ucenici. De aceea, este potrivit ca acela care avea să-i țină locul să poarte același nume. Duhul Sfânt este trimis de Tatăl la cererea Fiului și în numele Fiului, ca să continue lucrarea începută de El pe pământ. Ucenicii s-au bucurat de prezența Domnului Isus prin Duhul Sfânt, când le-a spus: "Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi." Domnul nu a vrut să spună că avea să mai vină din când în când la ei, ci mai degrabă se referea la o relație permanentă, apropiată: "Eu sunt în voi." Prezența sa în ei avea să fie posibilă numai prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. Domnul Hristos era împiedicat de natura umană să fie prezent peste tot în același timp. Duhul Sfânt însă este omniprezent. Prin el, Mântuitorul nostru avea să fie la îndemâna tuturor, oriunde s-ar fi aflat ei și oricât de mare ar fi fost distanța fizică ce îi despărțea de el.
Cum ai experimentat realitatea prezenței Duhului Sfânt, chiar dacă nu este ușor să înțelegem natura sa și modul în care el acționează în viața noastră? Duhul Sfânt este o persoană.
Ellen White scria că natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu o pot explica, fiindcă Domnul nu le-a descoperit-o. În privința acestui fel de taine, care sunt prea adânci ca omul să le înțeleagă, tăcerea este de aur. Am încheiat citatul din Faptele Apostolilor, pagina 52. În altă parte, ea scria totuși că Duhul Sfânt este o persoană, fiindcă El adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El trebuie să fie totdeauna o persoană divină, alminteri nu ar putea cerceta tainele ținute ascunse în gândul lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Evanghelizare, pagina 616 și 617. Declarația aceasta se bazează pe Biblie. Astfel, în ciuda limitării naturii noastre omenești, putem cunoaște prin intermediul Scripturii cel puțin aceste două lucruri despre Duhul Sfânt: că este o persoană și că este Dumnezeu. Afirmațiile Domnului Isus despre Spiritul Sfânt confirmă această concluzie. Întrebarea numărul 2. Ce acțiuni ale Duhului Sfânt ne demonstrează că El este o persoană? Citim din Ioan 14:26.
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
Ioan 15:26.
Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine.
Și Ioan 16:7-14.
Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Domnul Iisus amintește câteva lucruri pe care le îndeplinește Duhul Sfânt și care nu pot fi realizate decât de o persoană inteligentă. Astfel, El ne învață și ne aduce aminte tot ce a spus Hristos. Mărturisește despre El, dovedește lumea vinovată de păcat, ne călăuzește în tot adevărul, vorbește și aude și îl proslăvește pe Hristos. Respectând învățătura sa, scriitorii Noului Testament au arătat că Duhul Sfânt are însușirile esențiale ale unei persoane: voință proprie, inteligență și emoții. Odată ce am înțeles că Spiritul Sfânt este o persoană divină, se cuvine să ne supunem cu smerenie voinței și călăuzirii sale și să-L invităm să locuiască în inimile noastre, să ne înnoiască viața și să ne aducă roade în caracterul nostru. Singuri nu putem face aceste lucruri, ci numai prin puterea sa care lucrează în noi putem deveni ceea ce ne-a fost promis prin Isus.
Duhul Sfânt este un dar și, ca orice dar, poate fi refuzat. Cum ne putem asigura zi de zi că nu respingem lucrarea sa în viața noastră? Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Când le-a vorbit ucenicilor despre Duhul Sfânt, Domnul Iisus l-a numit alt mângâietor. Cuvântul grecesc pentru alt este alos și înseamnă altul de același tip, spre deosebire de heteros, care înseamnă altul de tip diferit sau de calitate diferită. Aceeași asemănare, ca natură, care îl leagă pe Tatăl de Fiul, este descoperită și în relația dintre Fiul și Duhul Sfânt. Iisus a spus că Duhul Sfânt vă va descoperi lucrurile viitoare. Numai o ființă divină poate descoperi viitorul. Divinitatea Duhului Sfânt este confirmată și de rolul său în inspirația Scripturilor, funcție recunoscută în mod explicit de Iisus. El a afirmat că însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis ceea ce a zis în Psalmii 110:1. Când a fost pe pământ, Domnul Iisus s-a aflat mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt. După ce a fost uns cu Duhul la botez, El a fost dus de Duhul în pustie. Apoi, după ce a ieșit biruitor asupra lui Satana, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea pentru a-și face lucrarea. Minunile sale au fost săvârșite prin Duhul Sfânt. Faptul că Fiul lui Dumnezeu depindea de Spiritul Sfânt este o altă dovadă a caracterului divin al acestuia. Alte dovezi ale divinității Duhului Sfânt se găsesc în asocierea numelui său cu numele Tatălui și al Fiului, în texte în care se arată că cele trei persoane sunt egale. Astfel, Domnul Iisus le-a încredințat ucenicilor misiunea de a-i boteza pe noii ucenici în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Întrebarea numărul 3. Ce afirmație din Matei 12:31-32 ne ajută să înțelegem divinitatea Duhului Sfânt? Să ascultăm textele.
De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
Din afirmația că oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, reiese faptul că Duhul Sfânt nu este o ființă oarecare. Blasfemia înseamnă defăimarea divinității. Prin urmare, putem trage concluzia că Duhul Sfânt este una dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii. S-a scris mult pe tema păcatului de neiertat, însă contextul imediat ne arată că acest păcat este săvârșit atunci când oamenii ajung să fie atât de împietriți față de Duhul Sfânt și față de rolul său în planul de mântuire, încât să pună lucrarea sa pe seama diavolului.
Lucrarea Duhului Sfânt.
Întrebarea numărul 4. Ce lucrare indispensabilă îndeplinește Duhul Sfânt în noi în vederea pregătirii noastre pentru a-L primi pe Mântuitorul? Ioan 16:8.
Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.
După cum nimeni nu ia medicamente dacă nu recunoaște că e bolnav, tot așa nimeni nu poate fi mântuit dacă nu recunoaște că e păcătos. Duhul Sfânt lucrează cu blândețe la inimile noastre pentru a ne convinge că am păcătuit, că suntem vinovați și merităm pedeapsa lui Dumnezeu. Apoi El ne călăuzește la Hristos, dând mărturie despre El, singurul nostru mântuitor. Iisus este adevărul și de aceea, când ne îndreaptă spre El, Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul, confirmându-și astfel numele de Duh al adevărului. Odată ce suntem convinși de păcat și ne lăsăm îndrumați spre Iisus și spre adevărul Său, suntem pregătiți pentru cea mai importantă lucrare a Duhului Sfânt în noi. Întrebarea numărul 5. De ce este atât de important să ne naștem din Duh? Ioan 3:5-8.
Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.
Cine a încercat să-și schimbe singur viața știe cât de inutile sunt aceste eforturi și a înțeles că noi nu suntem în stare să ne schimbăm fără o intervenție divină din afara noastră. Pentru ca un păcătos să fie născut din nou, este nevoie de puterea creatoare pe care o are numai Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul nu își propune să modifice sau să îmbunătățească vechea viață, ci o transformă din temelii, generează o viață nouă. Iar efectele acestei minuni sunt o dovadă palpabilă și incontestabilă în favoarea Evangheliei. Lucrarea Duhului Sfânt este necesară nu numai la începutul vieții creștine, ci pe tot parcursul ei. El ne ajută să creștem spiritual, învățându-ne și aducându-ne aminte tot ce a spus Domnul Iisus. Dacă îi permitem, El rămâne cu noi întotdeauna ca ajutor, mângâietor și sfătuitor al nostru.
Este greu să-ți schimbi obiceiurile rele. Dacă nu ești vigilent, te doboară iarăși. Ce ne spune această slăbiciune a noastră, această înclinație a noastră spre păcat, despre nevoia de a ne supune tot timpul lucrării Duhului Sfânt? Plin de Duhul Sfânt.
Este important să știm cine este Duhul Sfânt, dar cunoașterea aceasta nu are nicio valoare dacă nu ne conduce la decizia de a ne lăsa stăpâniți de El. Domnul Iisus a arătat că dacă nu îl invităm zi de zi pe Mângâietorul să rămână în noi, sufletul nostru, rămas gol, riscă să fie invadat de un alt duh, a cărui țintă este ruina noastră spirituală. Iisus însuși a fost plin de Duhul Sfânt. El a primit zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt. Am încheiat citatul din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 139. Întrebarea numărul 6. Cum putem primi Duhul Sfânt? Luca 11, cu 9 la 13.
De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se va deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiului său pâine să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult, Tatăl vostru cel ceresc vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer.
Ce ne spun aceste versete despre dorința Tatălui nostru de a ne oferi acest dar? La ultima cină de Paște, Iisus le-a promis ucenicilor că le va trimite un Duhul Sfânt pentru a-i învăța și a-i mângâia, lucruri de care aveau mare nevoie atunci. După învierea sa, situația s-a schimbat totuși și ucenicii s-au confruntat cu noi probleme. Întrebarea numărul 7. Ce rol avea să îndeplinească umplerea cu Duhul Sfânt după învierea Domnului Iisus? Citim Faptele Apostolilor 1 cu 4 la 8.
Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou în împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl l-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului.
Faptele Apostolului 1 cu 5 este singurul verset în care Domnul Hristos amintește despre botezul cu Duhul Sfânt. Ioan a prevestit acest botez special, dar el nu avea să se producă decât după înălțarea lui Hristos. Ce înseamnă în mod concret acest botez cu Duhul Sfânt? Domnul Iisus folosește în Faptele 1 cu 8 o expresie paralelă pentru a le explica ucenicilor ce înseamnă acest botez. Astfel, el le spune că aveau să fie botezați cu Duhul Sfânt, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Dacă a fi botezat cu apă înseamnă a fi scufundat în apă complet, întreaga ființă, în mod similar, a fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă a te afla cu totul sub influența Duhului, a fi plin de Duh. Experiența aceasta nu este trăită o singură dată în viață, ci trebuie reînnoită constant.
Să spunem că cineva ar veni la tine și te-ar întreba dacă ai fost vreodată umplut cu Duhul Sfânt. Ce ai răspunde? De ce? Studiu suplimentar.
Oricând și oriunde, în toate întristările și în toate necazurile, când perspectiva este sumbră și viitorul întunecat, când ne simțim fără putere și singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinței. Împrejurările ne pot despărți de orice prieten pământesc, dar nici împrejurarea, nici depărtarea nu ne pot despărți de Mântuitorul Ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El se află întotdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice și să ne îmbărbăteze. Am încheiat citatul din Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 669 și 670.
Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care îl putea cere de la Tatăl pentru înălțarea poporului său. Duhul trebuia să fie dat ca mijloc de regenerare, căci fără el, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor la această robie satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu energie diminuată, ci în plinătatea puterii divine. Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul Lumii. Aceeași referință, pagina 671.
Întrebări pentru discuție.
Ce putem învăța din acțiunea smerită și supusă a Duhului Sfânt, noi, care suntem atât de înclinați spre înălțarea de sine?
Întrebarea 2. În discuția cu Nicodim, Domnul Iisus a asemănat Duhul Sfânt cu vântul. Ce lecții spirituale putem desprinde din această analogie?
Întrebarea numărul 3. Unii declară că dovada umplerii cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Ce avem de spus în această privință?
Întrebarea 4. De obicei, când vorbim despre Duhul Sfânt, ne referim la nevoia fiecăruia dintre noi de a avea o experiență personală a umplerii cu Duhul Sfânt. Cum putem totuși cunoaște realitatea prezenței sale la nivel colectiv în biserica noastră?
Rezumatul studiului. Domnul Iisus ne-a învățat că în timpul absenței sale, conducerea spirituală pe pământ avea să fie preluată de cineva asemenea lui. El i-a asigurat pe urmașii săi că nu aveau să rămână singuri. Fiecare nevoie, fiecare lacrimă, fiecare biruință fac și astăzi obiectul preocupării Dumnezeirii.